Eksprezidenta Valdis Zatlera dzīvoklis Rīgā Elizabetes ielā atrodas tā saucamajā klusajā centrā. Blakus Austrijas vēstniecība, restorāns Vincents, pretī Kronvalda parks un pasaules tirdzniecības centrs. Jugendstila ēka no ārpuses skaisti atjaunota, pie tās stāv vairāk luksus auto. Pats Zatlers gan šajā dzīvoklī pašlaik neuzturis. Tas ir atbrīvots, jo atklājies, ka nesen teju par 500 000 Latu valsts naudas iegādātajiem miteklim vajadzīgs pamatīgs remonts. Zatlera dzīvokli, kas eksprezidentam pienāks saskaņā ar likumu, meklē īpaši izveidot komisiju. Tā no vairākiem variantiem par labāko atzina uzņēmēja Irēnai Pulkinenai piedrošo Elizabetes ielas dzīvokli, ko Zatlera vajadzībām iepriekš īrēja. Galvenais kritērijs bija cena, bet vērtēts tika arī mājas tehniskais stāvoklis. Lai gan dzīvoklis atzīts par tūlītēju lietošanai derīgu, jau pēc pāris mēnešiem piestādīt remontu tām par aptuveni 81 000 latu. Pats eksprezidents, tagad reformu partijas līderis Zatlers, no komentāriem par dzīvokļa remontu atsakās.
Kas vainas ir dzīvoklis? Saprot, ka no jums tika saņemts arī informācija.
Šis ir process divu gadu garumā, kurā es esmu bijis ļoti neitrāls un nekādas komentāras nesniegšu.
Valsts prezidenta kancelēs pārstāve Līga Krapāna apstiprina, ka no Zatlera iepriekš saņemts lūgums pārbaudīt dzīvokļa stāvokli, ko eksperti arī izdarījuši. Tomēr visus jautājumus viņi lūdz adresēt valsts nekustamajiem īpašumiem.
Mūsu speciālisti veica papildus apsekošanu.
Valsts nekustamo īpašumu pārstāvis Arcis Dzirkals skaidro, ka Zatleram iegādāts lētākais no piedāvātajiem dzīvokļiem, kas atbilduši komisijas prasībām. Remonts nepilns 200 kvadrātmetrus plašajā dzīvoklī veikts pirms 10 gadiem, un Zatlers lūdzas veikt uzlabojumus. Apsekošanā konstatēts, ka jāmaina gāzes, katls, logi un jāveic vēl virkne darbu.
Ja mēs sākam mainīt arī šīs sistēmas un logus, tas aiz sevis paņem vēl līdzi kaut kādas zināmas papildus darbus, kas saistīti ar apdares rekonstrukciju, ar grīdu, atsvaidzināšanu un atjaunošanu. Un šie darbi tātad arī tiek iekļauti. Plus, protams, ir daži funkcionāli uzlabojumi, kas tika veikti tieši pēc prezidenta lūguma, eksprezidenta lūguma, nu, kaut vai piemēram vannas istaba, jā, tātad piemērot viņu vajadzībām.
Nekustamo īpašumu pārstāvis gan uzsver, ka provizoriskajā tāmē iekļaut tikai paši nepieciešamākie darbi, un nekādu luksus lietu tajā nav. Turklāt par remontu sludinās atklāt konkursu, un remonta izmaksas visticamāk būs zemākas. Dzirkals gan nav piedalījies komisijā, kas pērni Zatlerēm izvēlējās tieši šo dzīvokli, tāpēc atturs spriest, vai zinot augstās remonta izmaksas, būtu ieteicis to pirkt. Savukārt Ilze Mazurenko, kuras pārstāvētā nekustamo īpašumu kompānija Baltics Sotheby's iepriekš vairākus gadus mēģināja pārdot šo dzīvokli, uzskata, ka 485 000 latu par to būtu vērts prasīt vien tad, ja remonta izmaksas jau būtu iekļautas cenā.
Pēc mammas pēdējās informācijas, kad es tajā dzīvoklī piedzēries biju, tur ir tās gan mammas istabas jāmaina, gan virtuvi jāmaina, gan grīdas segums tur būtu jāuzlabo. Jautājums, ko viņi tur taisās darīt, jo pēc idejas tie 80 000, tas jau diezgan tuvu ir jaunam remontam no gala.
Plaša rezonanses saulēk izraisīja arī Gunta Ulmaņa un Vairis Vīķis Freibergs dzīvokļu iekārtošanu un remonts pēc prezidentūras beigām. Viņu dzīvokļi atrodas valstī piedarošā namā Brīvības ielā. Ulmaņa dzīvokļu iekārtošana saulēk izmaksāja 112 000 latu, un gadu gaitā remontiem atvēlēta vēl 12 000, bet Vīķis Freibergs dzīvokļu iekārtošanas izmaksas bija teju 500 000 latu. Abi dzīvokļi gan pirms tam bijuši ļoti sliktā stāvoklī un lietošanai nederīgi. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.